Agur bertzozale, gaurkoan ere bildu gara mikrofone aurrean eta bertzolaritzari buruzko izpide luzea izaten Bilbo Hiria Irratiaren gure pollo irratzaioan. Daro eta 6.0 dialean gaitu zue eta podcast formatuan ere entzun gai, nahi eran bilbohiria.eus webunean. Gaurko astean ere, hemen gara, gure albia lorategietako txoritokian, Apolo, Xabier Lausurika, ondo torri?
Bai, eskerrik asko, ugartzen ezote galditzen, hainbeste denpora hemen sartuta.
Dira, soinuten ikarilanetan be bertan dugu. On, Josu Zabala, kaixo Josu?
Buenos días.
Eta Erlantz Ibarruren goitearen partez ere, ondo etorri entzule, gaurkoan ere, gure Josi Bizkaiko bertzolari txapelketaren berri izango dugu. Amori beta Etxanora joko dugu. Han bertan izan baitzen, hirugarren final aurrekoa. Hirugarren eta akaboko final aurrekoa, jada, domekan izan dako saioarekin batera, finkatua baitugu zortzikotea. Miribilan eta abenduaren hogeiarekin batera, arituko den, kantuan arituko den zortzikotea finkatua.
Urrian galdetuz gero, bastante seguru nago, esango nuke zornotzan, azken saioan nahiago. Hiru finalista hoirekin, bat ia izan aluzaro, hauek hasi zirenetik, zenbat ote da igaro, final aurretan inorrez, dani baino gazteago, ta urrengo gazteena, naiz iruditu arraro, nire arreba zarra da, eta pentsatu dut klaro, aurtengo finala pixkat, gaztetu beharra dago.
Tira bertzozale, ba hori zen zun berri duzun hori, izan zen Imanol Uriak, Algortako bertzolariak, Amori Bieta Etzanoko saioan, kantatutako agurra, hasierako agurra inzuzen ere. Eta Imanol Uriarekin batera beste boskotea aritu zen, eta ulaganean leian edo bertzo jira horretan. Eta boskote edo seikote horretan, zailkapena alako zea, gertau zen. Arkaitz Estibai izan zen, garaie, Jon Euria bigarrene, Arengandik hiru puntu eta erdira, eta Oiana Bartra hirugarrene, laugarren Ibona Juria, bosgarren Iman Luria, eta seigarren Gariko Hitz Sarri Ugarte. Eta seikote horretatik, aurreneko hirurak zailkatu dira, abenduaren hogeian eta Miribilan jokatuko den finalerako. Tira ba, Apolo, Berton izan zinen eta ze ikuspegi hartu zenuen orokorrean kontatua bada ere?
Bueno, ba, orokorre horietatik hasita urbildu ginen eta denpora sasoiz, bost lagun elkartu ginen eta lehendabizikoa salaketa, egin behar eta salaketa publikoa. Ara nun, ba, jakina, bazkalostean gutabernan geratu izan ginen eta gutariko bat barrura sartu izan zen, eta bost leku, hartu zituen arratzaldeko bostak orduko, saio hasi baino ordu erdi lehenago. Bertan guardazola itxi, guardazolarekin batera txamarra bat, eta txamarrarekin batera fular bat ere bai, bost leku okupatzen. Ara nun, saioa astear dagoela, bueltatzen gara eta lekuak okupatuta. Fularra benganera botata, guardazola benganera botata, eta txamarra ere benganera botata. Kargu hartu, bertan zeudenei, eta ba, inolako jamonik ez, eta bereien ipurdi sakrosantori emobitzeko inolako aleginik ez. Berandu zen, putetxe montatzeko, bertan eta izildu egin ginen, eta bastar batera joan behar izan ginen. Eta esan behar dugu, Algortako niniak zirela, ni hori baino ulertzen ez duten horietakoak, Algortako pijo batzuk, eta bagogoan neukan, hori argi eta garbi esateko, izenak ez dakizkit bestela publikoki emango nituzke, arpegiekin geratu nintzen, eta gorde diet, mendekua, ba, ez da bakarrik otzean, are gehiago, otzean, jan behar den platoa izaten baita. Ni behintzat, nagusitan enuke nahi izan, element horiek bezain espainola. inundik inora. Bueno, hori, alde batetik, eta gauza garbi eta garbi esan da, alkartu ginen bost lagunen partetik, aipatu behar, bagiro, polita zegoela frontoian, Zorrontzako frontoie horretan zazpirun bat lagun, frontoia bete egin izan zen, eta gero, basaioak orokorrean nik uste dut etzituela bete, publikoak espero zuen, geneukan gogo hori. Orokorrean izan behar motel samar, joan izan zela, ale polit eta eder batzuk entzun izan genituen, baina nik zartxo gait gehiago, espero nuen Etxebarrian gertatu izan zitzaidan bezala, Bizkaiko final erdi batetik. Kostatu egin zitzaien, bertzolariei bat egitea publikoarekin, nik uste dut dagokien maila horretara ez zirela heldu, orokorrean esan da, eta pixka bat ni neu behintzat, eta nire inguruan zegoen jentea, gero kanpoan ere izan ginen zenbait egin hitz egiten, sensazio horrekin atera ginen, ez da zerbait falta zitzaion, txispa pixka bat gehiago behar zuen saio horrek, eta motel ikusi genituen, motel txapeldun geratu izan zen Arkaitz Estibailen gandik, ez zuen segurazki bere eguna izan, triste samar ikusi genuen, kantaeran eta bestela ere bai, presentzia fisikoari dagokionez, eta antzerako zerbait gertatu zitzaien, gainontzeko gehienei esango nuke. Eta horrezaz aparte, emetik aurrera, entzun eta adituko ditugunak ere, publikoak juzga beza.
Bego horretan Apolok esana. Tira, baina gu bertzuak entzutera etorri gara, eta entzun gai eta zuentzat gozagarri dugun aurreneko alea, zortziko handiko ariketa duzue. Arkaitz Estibaiesek eta Oiana Bartrak burututakoa hain zuzen ere. Onatx!
Lagunak, sarie. Kalean alkarrega zoaziela, jendea ilara egiten ikusi dozue saltoki baten aurrean. Urreratu sarienean, saltokiaren errotuluak loteria nazionala, dinola konturatu zarie.
Jende pioa ikusi eta urbildu gara arantza. Loteriaren saltoki baten, kale oso baten ardatza. Jente guzti hau ikusi eta, eiat iruditzen txantxa. Numero baten labur biltzea, jendearen esperantza.
Baina hor daude jubilatua, gaztea eta amona. Gure auzoko Juan Mari ere ordu erdi zai egona. Saltzen dieten ilusioen bila omen datozona. Guztien penak merezia aldu, bakar baten zoriona.
Ikusi leikez hainbeste sexu, arraza eta edade. Hainbeste jende eta familia, ta hainbeste realidade. Jentea holan ikuste utza, ez alda nahikoa grabe. Krisia sortu daben berberek hause elikatzen dabe.
Naizta alderdi egun askotan goratu gure Euskadi, ta beste batzuk ere arnaza eman nahi gure herriari. Ilara hortan ere gaur daude abertzaleak ugari, eta dirua ematen daude zapaltzen gaituenari.
Baina jendeak zelan bilatzen dauen hainbat diru erraz, konpartidu ez baina erabaten ere ulertu daikedaz. Uneren baten igual esplikau beharko jakie beraz, diru pilloa eukibarik be izan leikela beraz.
Baina tokatzen baldin bada zer propagandak dio ongi, orduan zurbil gera zaitezke aurpegi txuri señori. Niri izeko keman zizkidan dezimotxo bat edo bi, hartu ezazu dezimotxo hau, baina ez ezan inori.
Tiraba lagune, oian abartan entzun dugu kantuan Arkaitzazti baiez, Garaiez Urtausenarekin batera eta aipatzekoa. Santutzuarrak 468.5 bildu zituela eta hoiekin puntu guztiekin batera hirugarren Urtausela Amore Ibita Etzanoko saioan. Eta hori bakarrik, finalerako txartela eskuratu egin du. Eta Etxebarrian, Iratze Ibarra Garailarengandik 3 puntu gora izan zela.
Bai, kopuruek hori esaten dute, eta gian merezimiento guztiz, eh? Orain hola deblauki eta gauza guztiago horatzea pizka bat zaila da. Etxebarrikoa ere bai, eh? Saio motela izan zen, eta Zornotzako saioari dagokionez esan behar, gogotxu, benetan gogotxu, beste bateun bat ere bai, baina oian abartara ikusi genuela, eh? Dana ematera joan izan zen. Bat dituen berezitasun guztiak erakutsi zituen, kuadratu egin zituen, saio ugari eta merezimiento guztiz, eh? Nik uste dut hirugarren postu hori aipatu duzun bezala Erlantz Iratxe Ibarraren ganetik puntuei dagokionez, eta ba bueno, nik uste dut merezimiento guztiz finalean sartuko dela urten Santutxuarra, eta postu egin ginen zen, eta alaitasuna eta freskura eta benetan jentearekin konektatzeko gogoa, eta ba berak behintzat erakutsi egin zuen, bai.
Bai, eta sortziko nagusiko puntu horiekin aurrera egin da. Sortziko txikirako saltoa izango dugu oraingoan. Eta sortziko txikiko ariketa honetan, Arkaitzazti baiez Ostaberen entzungo dugu. Baina oraingoan bikotea aldatu egingo diogu. Eta Jon Euria izango du bikotegi. Tira, sortziko txikiko ariketa benetan biribila burutu zuen bertzolari algortarrak. Eta Arkaitzazti baiez ere, ba, eutzi. Egin zione Joneren erauntziari.
Bikotea sarien. bion artean etxe bat erosi dozue eta ez daukazue etxea ipini eta altzariz betetako dirurik. Alan eta be, Jonek bertara joan gura dau bizitzen. Zuk arkaitz, etxea ipini arte itxaron gura dozu.
Koltxorik ez daukagu, aibala, aibala, bakarrik hor lurrean moketa zabala, nire ziatik ata hernia dizkala, lehenengo egunetik hil nahi nauzuala. Lehenengo egunetik hil nahi nauzuala.
Berriro ziatika orduro bezela, kejatzen ari zara ezin zen bestela, adituei entzun diet nik horrela, lurrean lo egitea ona omen dela, lurrean lo egitea ona omen dela.
Zurrumurruak dira betiko antzean, baina nik jone zaitut neure bihotzean, ta pentsatu alduzu lantzean, lantzean, ze ondo egongo garen amaren etxean, ze ondo egongo garen amaren etxean.
Ama aspertu dela badaukat susmoa, ta jakin nahi baduzu niara ez noa, etxera joateko dut gogoa asmoa, ez aldago ba modan minimalismoa, ez aldago ba modan minimalismoa.
Minimalismoa modan jarri bazaigu, ai, oskaiurik ez dago tazakuzat lasai, naiz eta maitasuna dugun elikagai, maitasuna ondo dago txuleta ere bai, maitasuna ondo dago txuleta ere bai.
Elkarrentzat izango gara afaria, benga etzaitez izan arkaitzain nagia, bizkarra duzu zurrun ta zaude geldia, zu izango zara etxeko lehen altzaria, zu izango zara etxeko lehen altzaria.
Tira ba, puntuei erreparatuta, Arkaitz Estiboiesek 489 akotz 5 puntu bildu zituen, eta Jone Uriak Arkaitzen gandik 3 puntu eskasera, 2 puntu eta erdi eskasera barka, geratu zen, 486 puntu biribile bilduta. Algortarrak bada saio txukuna osatu zuen?
Bai, eta zalantzatan egon izan ginen, azkenean danetatik entzun izan genuen, bai batzuk Arkaitzen alde, beste batzuk Jone Urian alde, baina bi izenena artean ikusten zen lehia Zornotzako saio horretan, ezta? Anik lengora noa, arkaitz triste ikusi nuen, bere gaitasun eta posibilitateetatik azpitik ikusi nuen, ba, gibu, eri egon izan dela, horre nolabait fizikoki ere nahiko eskastua, baina hortik aparte ere beste zerbait basuelakoan nago, ez dakigu zer, baina kantaera ez zuen erabili, berak normalean erabiltzen duen kantaera lai fresko eta sentikor eta intensibo hori. Eta beste alde batetik Jone Uriak bere tankera erakutsi zuen, hor ez dago inolako aldaketarik, bertsoak ondo egiten ditu, batez ere puntuatzeko bertsoak nola kantatu badaki, horrekin batera ere onartu egin behar zaio oso irudipen aldetik neko figura politak erabili izan zituela eta hori beti eskartzekoa da, orain gero bera pertsona gisa pizka bat hieratikoa dela, aipatu behar mikroaren aurrean eta bestela ere bai hotza maila batean, bertsolari txukuna eta bertsolaria dela, bai.
Matematikak agintzen duta.
Bai, eta kasu honetan bi gehi bi, sistema dezimal horretan lau da.
Tira ba, horra, gurea. Eta sortziko nagusi eta txikiko ariketak entzun da, oraingoan hamarrekora egingo dugu jausia. Eta ariketa honetan Imanol Uria eta Arkaitz Estibaiez izango ditugu entzun gai.
Umetako lagunak zarie. Oso ondo konpontzen zarie danean, politikaz berbetan hasten zarien arte. Arkaitz, gaur Imanolek datorren hauteskundeetan botoa zeini emoteko asmoa daukasun, galdetu dutzu.
Uste nuen gazteta, borroka zinala, ta gaurko galdera hau, ez da oso normala, nori emango diodan, baurra bere ala, alderdi jeltzaleai, urtero bezala, zuere pixka sartzen azizara ala. Zuere pixkat sartzen, hasi zara ala. Politikan eduki ditugu espaiak, zuk bizi izan dituzu ez garai alaiak, bizitatzen juezak eta epaimaiak. Orain aldatu dira antza zure nahiak, non lotu dira zure gudari garaiak, non lotu dira zure gudari garaiak. Zuk nola hitz egiten didazu horrela, naizen utenean herri triste eta ustela, guk begira ordea mundu bat itzela, sortu dugu hemen ta aitonek bezela, ez aztu benetako gudariak garela, ez aztu benetako gudariak garela. Arro esaten duzu, gudariak gara,
hori etzen lehenago, zeneukan isla da, zure itxurari nahi diote repara, nola aldatu zaren ikusten da ara, ikastolen nikitik gaurko alkandorara, ikastolen nikitik gaurko alkandorara.
Zeuk ere jantzi duzu, zeure alkandora, garaiz konturatzea, ezer baino oba, idealismoiekin, etzoaz inora, meteorito bat jauzi, ta denok zulora, orduan behar bola zutik egongo da, orduan behar bola zutik egongo da.
Naiz bomba nuklearra erori gainera, arbola ez da jauzi behar inoiz bera, hitz egiteko izan dugunez aukera, Galdakauko azara ta holan hobeda, eskerrak usan solo ez dudan atera, eskerrak usan solo ez dudan atera.
Eta Amore Bitatzan bildu zen seikote horretan, agian publikoaren zat ez ezagunena Imanol Uria izan zen. Baina bertzolari algortarrak eutzi zion bada seikotearen maila horreri eta 438 puntu bilduta bada 5. sailkatu zen.
Bai, niri egia esan gustatu zitzaidan, batez ere ba, ideia aldetik eta hori neko fresko ikusi nuen Imanol Uria. Eta hori uste gauza oso positiboa dela, gaur egun sarritama bertsolaritzak hartzen duen bide lehor horretatik bat pixka bat kanpo kokatu izan zelako. Gero, hauen mutiko gaztea da, segurazki bera da esperientziarik eta gitxien, ukizuena Zornotzako saio horretan, eta horrek ba, puntuak lortzeko aldera ba, fakturatxoa pasatzen du, baina bestela, bueno, ba, fresko zamar, nire esan gustatu zitzaidan, Imanol.
Akordoan duzu, agian, anai arrebarik kantuan taula gainean edo semifinalen batean edo...
Ez, momento honetan harrapatzen nauzu eta ez dut akordorik ez.
Dira, agian izango da bada, presiatua, dokumentua. Bueno, puntuari helduko diegu. Gure bertzo munduen aurrera jarraituta, bertzoak entzuten etorri gara eta puntuari erantzuteko ariketa honetan, Jone Uria eta Oiana Bartra entzungo ditugu, baina orden aldatuta. Aurrena, Oiana Bartra. Eta gero, Jone Uria.
Euskera ikastea noizko doakoa.
Behar dugu herri bat euskal berbakoa. Diru laguntzez emon behar da saltoa, guztiok jakitea dalako gakoa.
Bigarrena, Urepelen hasitan Bilbora korrika.
Luzea izango da Oroko kronika agendan apuntatu dogu danok zita herriak lentasuna zein dan badakita. Euskera ikastea noizko doakoa.
Ez da egoera hori hain justu gaurkoa. Argati gure pena ta gure malkoa. Baina egingo dugu aurrera saltoa.
Bigarrena.
Urepelen hasita Bilbora korrika.
Prestaketetan gaude guztiok hasita, udaberrian bueltan baitaukagu zita, euskaldunontzako da infesta polita.
Eta puntuazio, puntuagarri, bertzo, diren horiekin jarraituta, Gartzelako lanei heldu zieten bertzolariei. Eta honetan bi ale aukeratu ditugu. Garaie suerta uzenarena eta bigarren suerta uzenarena. Aurreneko eta bat, Arkaitz Estibaile zen Gartzelako lana izango dugu entzungai.
Gaur dozu azkenengo terapia eguna.
Bertzotan egin ditut amaika parranda, etxera itzuli naiz, sarri edan da. Lagunekin parrandan, barreta algara, etxean zain andrea eta bi alaba. Gehiegi zen ara eskuko dardara ta terapiara hor hurbildu gara. Pozik nengoke dena konpontzen bada, pozik nengoke dena konpontzen bada. Parrandan hartu ditut makina bat trago, berdin hiru jintonik zein hogei ardo. Terapia eginda nahiko pozik nago, ala ere sentitzen naiz bastante arraro. Normala da, klaro, ego naiz luzaro, urtea da igaro, baina ez dute zango. Berriro urrontatik ez dute dango, berriro urrontatik ez dute dango.
eta garaio sortau zenaren gartzelako lana entzun da gero, bigarren garatu zen horren, gartzelako lana izango da entzun gai. Jone Uria, gartzelako lanean.
Gaur dozu azkenengo terapia eguna.
Ez da makala niri orduan, gertatutako kondena, ta gainditzeko nola ez izan, mila arazo problema. Esan zidaten terapiara, joatea duzu onena. Olakoetan martxan horrela, jartzen omen da sistema. Hemen egon naiz egun ez egun, hilabetetan barrena, egunez egun dena pasada, gaur iritsi da azkena, baina oraindik kalean dago, ni bortxatu ninduena. Egoera hauek tamalez dute gizarte hontan tokia, naiz ta amestu gizarte hobe bat guztiontzat egokia. Frogarik eza izan da nire kasu hontan aitzakia, errekurtsoa jarrita berriz da kasua irekia. Oraindik daukat barrua minez, ta erditik ebakia. Epaile batek hartzen duenean, epaitzeko erabakia, egun horretan bukatuko da, behingoz nire terapia.
Eta Amorebieta Etxanon izan zen, hirugarren final aurreko horreri bukaera emateko, Oian Abartraren agurra entzungo dugu. Bertzolari santutzuarra zuzenean sailkatu da finalera, eta notizia posgarria dugu bada Bilbo aldeko bertzolaritzarako. Onatxe Oian Abartrak botatako azken agurra.
Otxista juriarekin zelako tragoak, baina miren zurekin terapia oparoak, gure ilusinoak eta berbaroak, naiz txapelketak egin aurten estragoak, miri biara zure ahotsa daroak, miri biara zure ahotsa daroak.
Beno Bertzozale eta Amorebieta Etxanon domekarekin batera jokatu zen hirugarren eta kabuko final aurrekoarekin, bada finkatua daukagu. Zortzikotea finkatua dugu, Miribilan eta Hilaren hogeian, jokatuko den Josi Bizkaiko bertzolaritza txapelketaren finalearen zortzikotea. tauleganean izango dira bada. Aurreko urteetan, duela bi urte, 2012ko finalean, izandako 6, baina bi berriak dira, berriak edo esango dugu, finalean aurrez aritu ez direnak. Horiak dira, Oiana Bartra eta Xabat, Gaiete Beitia. Ezagutzen dituzu, Apolo? Oiana Bartra bai.
Oiana Bartra bai, eta Xabat egia esan inoiz kantuan entzun izan du, bueno, bain, azkeneko txapelketetan eta hori, baina ez hainbeste. Beraz, ordezkatu beharko genituzke mutila gaitik, Igorren ordez ba Xabat, aipatu duzun moduan, eta Miren Amuritzaren ordez ba Oiana Bartra. Dena den, Miren Amuritza eta beste batzuk ere finalean egongo dira, arestian entzun izan duzuen moduan, Oiana Bartrak azken agurrean kantatu bezala, ba, berak kantatuko du beste batzuen ahotik edo da, bateko, biribilako final horretan, eskerronekoa, bilbotarra, ba, bera heldudan lekura heltzen lagundu dienekiko. Hori alde batetik eta errepikatu egiten da eta finale parekidea izango dela bigarren aldiz bai, eta hori kaso bakarra da Bizkaian gertatu izan dena eta gertatuko dena hilaren 20an Miribilan, lau mutiko eta lau neskatok parte hartuko dute, eta horretan ere Bizkaia esan behar gure pizka bizkaitarra garen neurrian eta gure txobinismo guzti horietatik aparte, ba hori ere ba berezia dela, ezta. Bizkaiak baitu bere berezitasun guzti horiek, ez da, Bizkaian ematen dira lehendabiziko industrializazio prozesuak eta horrekin batera ba langile klase borrokak eta bar eta bar, Bizkaian sortzen da euskal abertzaletasunaren gaur egun ezagutzen dugun moduan hasia, Bizkaian sortzen da eta erakunde moduan, Bizkaian gauza asko eta finale hau bigarren ezarrepikatuko dena parekotasunaren, parekidetasunaren aldetik, hau ere ba, bitxia da, nola baita esan, hor bagara aintzindariak bizkaitarrok, hori.
Tira, esan bezala parekide, bai izenak ez ditugu, botao, indikarren, gizonen artean eta zeintzu ditugu? Arkaitza Estibai, esamendik sorpresarik eta ez dugu izango, ez da? Aurrek urtean txapeldun izan zen bizardunaren kontura.
Ba, nik ze esango dizut, zalantzatan nago, Zornotzako saioa ikusi eta gero ez dakigu, zer nolako zerarekin, aldartearekin, helduko den Bizkaiko final horretara, baina bintzate, hobetzen espaldin badu, bere txapela kinkalarrian dagoela, argi eta garbi. Eta ez bakar baten gandik, baizik eta Arerio zuzenak, hor ez dezagun astu Etxaun lekueren kantaera eta Etxaun lekueren gaitasuna horretarako, eta horrekin batera, orain arteko puntuazioari erreparatuta, kontuz, onintzen baita batekin, kontuz, Jone Uria batekin, eta gainontzeko beste dozeinekin ere bai. Sarritan aipatzen duguna, bakoitzak eta oso izen handia daukaten horiei eta jentea oldartu egiten zaiela, horrelako egunetan eta horrelako arratzalde bateko final bati begira, eta nahikoa izaten da, egun eskaz modoko bat eukitzea, hau da Estibalizek Zornotzan euki izan zuen modukoa eta urrengo batek edo bik egun normala eukitzea, ba gailentzeko, orduan kontu zibili beharko da eta hobetu egin beharko du, jardunean dugun txapeldunak.
Tira, horrea, Estibaiesen gaineko hausnarketa, baina Estibaiesen horretan ezagun lekua aipatu duzu, Larrabetzuarra potente ibili da bada, final aurreko saioan elegante burutu zituen arek bertso puntu doinu eta metrika doinu errima kontuet horiet guztiak, eta tentu zibili behar musika ikasle horrekin.
Bai, eta ganera berak aipatua da, aurtengo txapelketa honi begira oso ondo prestatua dagoela, oso indartxu sentitzen dela, oso gogotxu, eta txapelaren bila doala ez dira bere hitzak zuzenean, baina berak ertzetik aipatutakoaren estrapolazio txiki bat egingo bagenu, ba, konklusio hori atera beharko nuke, ez da, gogor, oso gogor dabilela, eta nik uste dut aurtengo Bizkaiko txapela horretarako Etxaun dela hautagairik eta nagusienetariko bat, nagusiena, ez esate harrik.
Finalerdietan edo final aurrekoetan punturik gehien bildu duen bertsolaria da, Larrabetzuarra bada, 5 eta 15 puntu bildu ditu, eta Arkaitz Estibaiz izan da bigarren puntu bilketari dagokionez, arengandik 16 puntura.
16 puntura.
Bada aldea gero.
Bada aldea.
Bada tardi, tira.
Bada aldea, baina eskaitezen, bai, eskaitezen engaina, gauza horrekin, zeren eta prinzipioz alde zaurretik favorito nagusiak izan zitezkenak, edo izan zitekeen arkaitza estibailez hori, begira, nola geratu izan den, eta ganera, beraren gandik, hain hurbil dauden Jon Euria, onintza eta onintzen baita ere, oso goitik ibili izan direla. Eta gainentzekoak ere, murga emateko prest agertuko direla miribilan.
Bai, tira ba, urrengoa gure analizirako Iratze Ibarra dugu. Iratze Ibarraren erregulartasunarekin ere tentuz ibili beharra, Etxebarrian garaile suertau zen.
Bai, eta hor iritsiak iritsi, ez da atzoko txoria, Iratze Ibarrak urte asko daramatza hogei urtetik gora segurazki plazaz plaza erakutsi egin du, bertsolari handia dela, bertsolari segurua dela. Ni uste ganera bertsolari moduan aldaketa positiboak izan dituela azken urteetan, nolabait alaitu egin da persona gisa. Eta ba hor dago, Bizkaiko txapela irabazteko ba segurazki nik neuke, asko maite dudan arren Iratze Ibarra ba enuke sartuko nire kiniela horietan, baina benetan oso gustora entzuten den bertsolari bata eta just kantatzen duen bertsolaria, hizkuntzaren hizkuntza menperatzen oso ondo menperatzen duena, bizkaira oso txukuna erabiltzen duena eta beti ba puntan ibiliko den bertsolari bat.
Eta beste andra bateri helduta, onintzaen beita zuzenoria dugu. Tira, familia bertzolari dun. Horretakoa, horreri buruz zer esan bada, ez da eguna.
Eta ez da izango ganera katearen azken begia, badaude, atzetik eta etorriko diren bestelako enbor bereko espal berriak ere bai. Eta onintza ba, eutxiko dio, bereari, final erdietan horrela erakutsi digu, eta ba, finalerako ere, ba, berarekin egotiko gire izan genuen azkenik, eta ba, betiko bere presentziarekin joango dela, alai, alik eta lasaien eta kantatzera, naiz eta prozesioa barrutik eramango duen, ezagutzen dugu, onintza, ez daukagu zalantzarik, saio txukuna, egingo duela, eta ba, bueno, horre egongo da, puntan egongo da, aurpegia ematen.
Uh-huh. Analizerako urrengoa, bikoteka hartuko dugu. Tira, Jon Euria eta Freddy Paya, aurkia, tifrentzua. Posa eta A.
Bai, Freddy badakigu, nola ari den, beti franko tiradore gisa, ez dut uste bere estilo asko aldatuko duenik, momento honetan duen adinarekin eta ba, pixka bat eta kalmatu daiteke, baina ez dio aldaketa handirik egiteko aukerarik emango, ez da buruak, ez da nahikeriak ere, ez borondateak edo gustuak ere alde horretatik, bere saioa egitera joango da, segurazki. Apurtzaile agertzeko gogoarekin agertuko zaigu finalean eta hori eskartuko dugu benetan, ez? Freddy Paiaren kantaera eta Freddy Paiaren joera eta jarrera alde horretatik. Eta bere infrentzua, bera aurpegia baldin bada, bere infrentzua, ba aipatu duzun bezala, ba Jon Euria, Jon Euriak ba aukera handia dauzka, saio seguru bat egiteko, saio txukuna egiteko, fallorik gabeko saio bat egiteko, gustuen arabera, ba nietzako hotz suertatzen zaidan bertsolaria da.
Tira, eta bikotekak hartuko dugun urrengoa, Sabat Gaiete Beitia eta Oian Abartra, debutanteak edo debutariak Bizkaiko finalean
bai, segurazki plaza gehiago egingo ditu, bere zirkuito horietan Oian Abartrak Sabat Gaiete Beitiak baino. Ni gustu merezimentuz heldu izan direla biak ala biak, batez ere Oian Abartrak zerean Zornotzan saio txukuna egin izan zuelako, eta segurazki, hombre, honek ere prozesioa ni gustu guztie barrutik eramaten dutela, baina aukera badauka, freskotasunez kantatzeko eta dituen gauzarik onenak eskaintzeko publikoaren aurrean. Ni bera banintz mota horretako saio egitera joango nintzateke, freskotasunez kantatzera, laitasunez kantatzera, konpromiso barik kantatzera eta inolako beldurri gabe banka sartze txikitxo modoko batzuk eta egitera. Ez dut uste txapelari buruz inolako aukerarik eta izango duenik ikusita gainontzeko plantilla nolakoa den Oian Abartrak, eta Sabat Gaiete Beitia, ba, ez dakit estudanez ezagutzen, ba, behingoz izildu ingo naiz.
Tira ba, horren bertzolarien analizia entzun da, nik hiru postura edo hiru apustu planteatuko dizkizute da. Ea, heltzen diezun ala ez. Baietz, ala esetz, arkitzesti baiesek, eskerreko ukabilka, ukabila altza.
Ados egon behar horretan, behintzat besoa enkabestrillo, espaldin badauka istripuren baten ondorioz, ba, jasoko du, ukabila, espaldin bada hori esan bezala igeltzua duela ukunduraino.
Baietz, ala esetz, Freddy Paiak zahatoa, eraman?
Zahatoa, ba, izan liteke zahatoa, edo izan liteke de beste antzerako de zerbait, zahatoa espaldin bada, baietz horrelako abana baso luze bat eduki jintonikarekin.
Baietz, ala esetz, onintzen behitak negarregin.
Horrez daukagu inork ez daukagu, inolako zalantzarik ez dakiguna da hasiera-hasiera digaziko den negarrez, ala negarrari eutxiko dion, eta azkeneko momentuan baino ez dituen bere malkoak isuriko.
Biba bertzoa. Tirabalagun, bada gaurkoan ere aurrekoetan lez, denborak jan egin gaitu, ordu betean ibili gara, bertso doinuak izpide izan ditugun horretan, baina esan bezala Josu Zabala akuiluak inari zaigu, eta esan ez, denborak bada bere muga duela eta agenda eman behar dugu. Agenda proposamena, gure bertso planak Bizkaiaren Luze Zabalean asteburu honetan gozatzekoak, eta tirantzule hartu apunteak, boligrafoa eskutan, eta adi, Apolo aurrenekoa?
Aurrenekoa ostiralean ilak amabi, zestaon, biharre bai ikuskizuna, iluntzeko sortziretan, eskolako ekitaldi aretoan eta bertzolariak.
Andoni, gaina, jakin dakigu bada, Xabier Lizaso piano jotzailearekin batera egiten duen ikuskizuna dela.
Bueno, hori zestaon, eta Bermeon ere aurre eta gazteentzako ikuskizuna izango da, ostiral honetan ilak amabi arratzaldeko zeiretan.
Galtxagorriei to, Inasito izenekoa, eta atzaldeko segietan esan bezala, Nestor Basterretzea aretoan.
Hale, jauzi txiki bat egingo dugu, biharamunera, ilak amairu, larun bata, Galdakao, nestakigun non, baina lagun arteko baskaria dago.
Ez gara, galduko bada Galdakoren parteren baten edo izango da, bertso baskaria, onintzen beita eta iratze ibarrarekin batera.
Eta Abadinon ere bai, elkartasun asteburua eta bertso baskaria izango da hemen.
Bai, Sustraikolina eta Beinat ugartetzea, sarrerak salgai dituzue, beraz, adi ibili!
Eta Bilbon hitzaldia daukagu, larunbata honetan hilak amabi Bilboko kafe antzokian.
Bai? Gabelarezte euskaltegiak antolatua ala?
Bai, horrela da, Vicent Antonia Mogel idazlearen inguruko hitzaldi tailerra izango dena.
Eguerdiko amabietan hasiko da, eta Jolanda Arrietak emango duena.
Beraz, animatzen baldin bazarete, bakizue Bilbon, zita dagoela kafe antzokian. Eta gero, arratzaldean Getxon jaialdia dago.
Bai, Aobi Gala izenekoa. Eta horretan guztian bertso saioa osatuko dute atzaldeko seietan hasita.
Bai, kulturretxean izango da eta Algortako bertsolari eskolakoak dira antolatzaile. Eta igandean.
Bai, musikan emanaldi berezia izango da abenduaren 14an, ez da kasualitatea izeneko bertso saio berezia. Azaldeko 7etan eta hemen Andrak izango dira aginte.
Andrak izango dira bai, Usu Alberdi, Miren Amuritza, Onintzen Beita eta Alaia Martin. Eta azkenik biharamunean hilak 15 astelena Bilbon.
Emakumeak protagonista izeneko ikuskizuna edo dalako itzali eta atzaldeko 7:30etan izango da Euskararen etxean.
Eta parte hartzaileak Isabel Agirre Sarobe eta Odei Unzueta.
Bada, hau da, entzule, gure aste honetako bertso jana, bazka duzuelakoan, tira, baduzue, bertsuari nola heldu eta zertan heldu.
Importante. eta niko menetuko.
Irabalagun, ba, hauze izan da, gure bertso saioak edo gure bertso irratzaioak eman duena potxo irratzaioan ibili gara, gure Bilbo hiria irratian 86.0 dialean eta interneten bidez ere entzungai gaitu zuen horretan, bilboiria.eus webgunean. Ordu betean edo ibili gara gure bertso munduak eman dituen alerik preziatuenak zeuen ganatuz, Josi, Bizkaiko txapelketaren berri eman dizuegu, Akabuko final aurrekoan izandako bertsoale preziatuenak entzunga izan dituzue eta zelan ez, gure hilaren 20an izango den finalerako analizia ere entzun duzue. Agenda proposamenera izan da, eta honekin eta horren bestez bada agur esan behar dizuegu. Eta bezarkala bero bat gure mikrofonen aurrean ibili diren Josu Zabalpapa, Javier Lotzirika, poloren parte.
Egin dezagun topa bertsoaren alde.
Biba, eta mi esker soy usado papá yo.
Itxi, itxi, hola, itxi, hola. Ze, total, realidadea islatzen ari gara.
Josu Zabala, eskerrik asko soinu teknikari lanetan ibiltzearre.
Hasta luego.
Eta nire partez erlantzi balguren goitearen partez, mi esker zuri entzule, eta bakizue, FM frekuentziaren 86.0 dialean, entzun gai gaitu zuela. Gure potxo irratzaioan, bilburi irratian eta internet bidez, bilburia.eus webgunean. Ondo segi.